Un moment mai semnificativ în acești ultimi ani ai vieții mele a fost participarea mea la ultima consfătuire pe țară cu un număr mai redus de frați, dar de o foarte mare însemnătate pentru răscrucea la care ne găseam atunci și pentru limpezirile pe care le-au adus. E vorba de sfatul frățesc de la Poiana Brașovului din noiembrie 1976. La acest sfat s-a ajuns printr-un concurs ciudat de întâmplări. Prin părțile comăneștilor din județul Bacău, mai rămăsese unul dintre frații care erau în tovarăș de dezbinare a lui Moldoveanu. Acest cunoscut agitator al acelor idei a venit în august la mine, stăruind peste măsură de mult că mai mulți frați din diferite părți ale țării ar dori un sfat frățesc mai larg, care să precizeze clar felul nostru de a crede și de a învăța. El pretindea că mulți dintre frați n-au niciun fel de lumină asupra acestui lucru și din cauza asta unii cred într-un fel, alții în altul. Bine, i-am zis, dacă această dorință și nevoie este a mai multora, iată, eu sunt gata să merg oriunde, numai spre a ajuta cu cât pot la orientarea și limpezirea acelor lucruri care pentru alții încă sunt neclare. Deși împrejurările în care mă găsesc sunt încă destul de grele, iar eu sunt sub restricție de a nu mă deplasa nicăieri, pentru Domnul și pentru frații, iată, sunt gata la orice. Să fixăm o dată cam peste o lună, două, trei, pentru ca frații să aibă timp să-i anunțe pe cei care trebuie să vină și care trebuie să-i aparte. Găsește, frăția ta, i-am zis lui, locul cel mai potrivit și cheamă pe frați, cam pe la mijlocul țării, spre a fi cam la fel de aproape de toți. A fost aleasă seara de 25 septembrie, dar după aceea s-a amânat din pricină că n-au putut fi anunțați toți frații și locul a fost ales Poiana Brașovului, la casa unui paznic de teren care era frate și era singur între niște brazi, departe de orice alte clădiri. Paznicul era un frate bun și locuia acolo numai el cu familia lui. Pentru seara când era hotărâtă sfătuirea frățească, au fost anunțați vreo 50 de frați, dintre cei mai cunoscuți din toată țara, dar n-au putut veni de fapt decât vreo 30 și ceva. Pe lângă asta au venit și unii dintre cei nechemați. Ne-am mirat cum au ajuns acolo, mai ales trei dintre ei. Un preot, care mai târziu s-a dovedit ca și ceilalți doi niște iscoade ale vrăjmașului stricurați printre frați. În seara respectivă, după rugăciunea de început, am gândit la o ordine în care să se desfășoare această întrunire, pentru ca timpul să fie folosit bine și toată problema pentru care ne adunam să fie rezolvată până dimineața când trebuia să ne împrăștiem. În ziua când hotărâsem această sfătuire, m-am rugat puternic Domnului ca El să facă în așa fel ca totul să fie ocrotit de El și de Duhul Sfânt, și El să ne inspire felul cel mai potrivit de a lucra pentru a reuși totul bine. Duhul Domnului ne-a dus gândul la sfatul frățesc pe țară din 12 septembrie 1937, răscrucea la care se găsea atunci frățietatea oastei Domnului, care era tot așa de mare și de o importanță istorică a hotărârii care trebuia să o ia. Am amintit ceva despre acest eveniment și în partea întâi a acestei mărturii. Am amintit apoi despre ziua istorică de 12 februarie, ziua morții părintelui Iosif, când un legământ puternic ne-a făcut pe toți să ne luăm un angajament sfânt înaintea lui Dumnezeu, că vom urma până la sfârșit linia învățăturii părintelui Iosif și pilda vieții lui. La sfatul din 12 septembrie, împreună cu părintele Iosif, profetul Domnului din biserica și neamul nostru, împreună cu el peste 500 de frați lucrători, dintre cei mai aleși din țară și din străinătate, luaseră hotărârea puternică a atitudinii noastre față de biserica și de credința noastră pentru totdeauna. Acum, aproape 40 de ani, lucrarea asta era atât de aproape de izvoarele ei și de lângă asta era în centrul frământărilor și însuși acela prin care o pornise Dumnezeu, era în mijlocul lucrării. Iar în jurul lui erau primii lucrători prin care Domnul lucrase așa de puternic. Deci iată exemplul cel mai luminos pentru noi toți și acum. Așa trebuie să considerăm momentul acesta ca al treilea moment important și istoric din viața lucrării. Primul, cel din 12 septembrie 1937, când împreună cu părintele Iosif se fixase pentru totdeauna atitudinea oastei față de biserica și credința noastră, apoi cel din 12 februarie 1938, lângă sicriul părintelui Iosif, când se fixase pentru totdeauna atitudinea noastră față de învățătura și de exemplu părintelui Iosif, de urmare a acestei învățături pentru totdeauna în lucrarea oastei sale. Și iar acum, momentul istoric în care va trebui să se fixeze atitudinea noastră pentru totdeauna față de învățăturile și față de credințele celorlalte confesiuni cu care trebuie să lucrăm împreună în țara noastră. Aducesem acum cu mine aici, în ziua de 7 noiembrie 1976, data acestei consfătuiri, adusesem cu mine aici descrierea publicată pe larg despre acea consfătuire din 1937, publicată atunci în foaia noastră Ecoul. Mai adusesem încă alte două documente scrise și semnate tot în 1937 și ele referitoare tot la precizarea hotărârilor de atunci, care erau obligatorii pentru toată oastea Domnului și până la sfârșit. Și-am mai adus apoi și amintirea despre celălalt moment istoric care a urmat îndată după aceea în februarie, lângă sicriul și mormântul părintelui Iosif. În fața acestor frați adunați acela Poiana Brașovului, m-am ridicat și în scurte cuvinte le-am spus despre consfătuirile de atunci, despre înaltă atmosferă de unitate și despre conștiința marii răspunderi pentru hotărârea care trebuia luată în interesul marii cauze a lui Dumnezeu. Am făcut apel pentru acestea și la frații prezenți, fiindcă și momentul acesta nu era mai puțin însemnat ca cele două din dinaintea lui. Și acum ne aflăm tot la o răscruce la fel de mare ca atunci. Deosebirea este numai că atunci luptam cu primejdea formalismului care voia să ucidă dragostea, iar acum luptăm cu primejdea sectarismului care vrea să ucidă adevărul. Hristos este și dragoste și adevăr, și unitate și orientare, și credința și învățătura. Una fără cealaltă nu se poate. Dragostea se uscă fără adevăr, adevărul îngheață fără dragoste. Credința se rătăcește fără învățătură, învățătura moare fără credință. Noi în această sfântă lucrare a ostei Domnului în care ne-a născut Duhul și Cuvântul Sfânt, le avem atât de minunate și vii pe amândouă. Trebuie numai să le păstrăm cu toată grija și credincioșia, spre a nu le pierde noi și spre a nu ni se fura de către alții. Ca să te poți orienta drept în spațiu, am zis, ai nevoie de 3 jaloane spre ținta unde vrei să ajungi. Ca să te poți orienta bine în veșnicie, ai nevoie tu de 3 timpi, de trecut, de prezent și de viitor. Noi suntem trecători, dar lucrarea lui Dumnezeu este veșnică. Ea trebuie să ajungă drept și frumos la țintă, în Ierusalimul Ceresc, iar pentru ajungerea asta, fiecare dintre noi avem o chemare în ea foarte însemnată și de care suntem răspunzători. În vremile normale și pe drumuri nete de oastea Domnului înaintează frumos, pentru că cerul este senin, vizibilitatea bună, drumul drept, dar în vremurile grele și la marile răscruci, când se desfac multe drumuri spre multe direcții, atunci cei din frunte trebuie să privească bine, să cugete drept și să se uite departe, fiindcă dacă se ia atunci un drum rău, pierderea este veșnică și nemărginită și în timp și în număr. Acum ne găsim la o astfel de răscruce istorică, am zis. Ar trebui fiecare dintre noi să ne cutremurăm în fața acestui moment și să ne adunăm toate gândurile și toată ființa noastră ca în fața celei mai reale și mai vii prezențe a lui Hristos, care este în mijlocul nostru și ne privește și ne înseamnă și ne cercetează cu ce conștiință stăm și gândim acum cu privire la prezentul și viitorul lucrării sale încredințate nouă. În ce mă privește pe mine, vă mărturisesc aici că eu mă tem de Dumnezeu și doresc să ascult în totul de voia sa. Eu am fost prezent în 1937 la acel sfat frățesc pe țară Și mai sunt încă aici doi sau trei frați bătrâni care au fost de față atunci acolo. Așa că nu numai documentele scrise, ci și cei doi, trei frați martori vii a celor întâmplate pot adeveri cele ce vă spun. Am să vă citesc aceste documente rând cu rând și am să vă arăt pe ele semnăturile fraților care au fost atunci de față, acum aproape 40 de ani, împreună cu Părintele Iosif. După ce veți afla din ele unanimitatea tuturor celor peste 500 de suflete de frați care au hotărât într-un glas că oastea Domnului a fost, că este și că rămâne pe totdeauna în biserica și în credința noastră bună și străbună, neadăugând și nescăzând nimic nici din învățătura și nici din credința ei, am să vă declar aici care este atitudinea mea personală față de hotărârea fraților de atunci și față de evenimentele de acum. Vă voi declara aici cu mâna pe inimă convingerile și hotărârea mea cu privire la prezent și la viitor, atât pentru mine în mic, cât și în măsura în care am o răspundere și îmi revine o răspundere și mie în lucrarea aceasta pentru lucrarea oastei Domnului în mare. Am fost prezent de peste 45 de ani în centrul tuturor marilor lupte și frământări prin care a trecut oastea Domnului până astăzi. Am făcut parte din nucleul de conducere a oastei Domnului din anul 1934, alături de Părintele Iosif și de cei mai puțini care alcătuiam redacția până atunci, care era creierul lucrării, ochiul ei și inima ei. Am trecut prin lupte și prin furtuni în care nu ne mai vedeam om cu om. Au căzut dintre noi cu miile, cu zecile de mii chiar, dar am rămas lângă steagul și lângă stegarul oastei, căutând să sprijinesc și eu cu un braț cum am putut, brațul lui Moise, și să mânuiesc cu unealtă lângă Neemia. Au fost vremuri când sub loviturile vrăjmașilor mai rămăsesem atât de puțin încât toți râdeau de noi și nimeni nu ne mai numea oastea Domnului, ci ne numeau în bajocură și în dispreț schismatici, eretici, trifiși, sectariști și tot felul de denumiri bajocoritoare. Și eram dați în urmărire pretutindeni pe la toate posturile de jandarm și de poliție, cu ordin să fim prinși, legați și înaintați sub escortă ca niște răufăcători. Dar prin toate am trecut și am ajuns acum vremile când toți cei ce ne-au chinuit și ne-au prigonit atunci, azi nu mai sunt, nici unii dintre ei nu mai sunt. Iar noi cei puțini și fără nume de atunci, iată, am ajuns o oaste care umple țara și lumea. Și 80% dintre noi sunt tineri, suntem între 500 de mii și 1 milion de frați în țară. În cea mai frumoasă și plină vigoare duhovnicească e lucrarea lui Dumnezeu acum, 80% din ea este tineret. La adunările și la anunțile noastre ne putem întâlni cu miile și vezi fețele îmbujorate de tinerețe și ochii sclipitori de inteligență și credința ai celor ce cântă și se roagă și ascultă și spun cu inimile vibrând și arzând pentru Hristos cuvântul Lui. Îți vine să strigi, să sari, să urli de bucurie ca David în marile sărbători ale biruinței Lui. Cum să-L slăvim noi îndeajuns pe Domnul Dumnezeul nostru pentru toate aceste minuni care le-a făcut El pentru noi? Tocmai de aceea, acum, când trebuie să luăm niște hotărâri care pot ajuta și grăbi această mare izbândă a Domnului pentru salvarea poporului nostru și pentru renașterea evanghelică a bisericii noastre, tocmai de aceea zic, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți de datoria ce ne revine înaintea lui Dumnezeu și a frățietății noastre pentru asta. În ce mă privește, după cum am spus, îndată ce vom termina de citit și veți lua cu toții cunoștință de aceste hotărâri, vă voi înfățișa atitudinea mea și noirea legământului meu și pentru viitor față de el. Dar după mine vă va veni rândul fiecăruia dintre dumneavoastră, începând de la fratele care stă acolo pe primul loc, apoi jur împrejur până la fratele care stă dincolo pe ultimul loc. Și fiecare dintre frăția voastră, la rândul său, veți declara aici, în fața Domnului și a lucrării sale pe care o reprezentăm toți frații, cum credeți acum, cum vreți să credeți și cum puneți legământ să lucrați în viitor, fiindcă acest moment este o mare răscruce și numai Domnul știe dacă noi, cei ce suntem acum aici, vom mai avea vreodată un prilej ca acesta. După această introducere am citit din foaia ecoul toate cele scrise în vremea aceea despre toată desfășurarea consfătuirii, despre numele multora dintre cei prezenți acolo, despre cuvântările părintelui Trifa și a altor frați, despre moțiunea sfatului frățesc, despre adeziunea totală și semnarea tuturor celor prezenți pe actul final cu care s-a încheiat consfătuirea fraților în 12 septembrie 1937. Apoi le-am citit și celelalte două documente, unul al fraților mai cunoscuți din adunarea Sibiului, iar altul o declarație personală a părintelui referitoare tot la aceeași problemă. Și în urmă, evenimentul istoric de la înmormântarea părintelui Iosif, cu legământul puternic al celor 2000 de frați care reprezentau lucrarea lângă sicriul părintelui Iosif, că vor urma și vor asculta întru totul și pentru totdeauna linia învățăturilor și credinței părintelui Iosif în lucrarea oastei sale. Am încheiat cu declarația mea personală din 12 septembrie 1937, renoit acum după atâția ani, le-am spus, nu am acum o altă credință sau o altă învățătură cu privire la lucrarea oastei Domnului diferită de atunci. Cum am crezut și am mărturisit atunci, în 12 septembrie 1937 și în 12 februarie 1938, tot așa am crezut și după aceea așa cred și azi. Și așa doresc să mă leg în fața Domnului și a frățiilor voastre să cred și să mărturisesc și în viitor, până la cea din urmă clipa vieții mele de pe pământ. Ceasul acesta de acum și cuvântul acesta să rămână pe veci o mărturie împotriva mea, dacă nu voi ținea în tocmai legământul acesta, dar și împotriva oricăruia dintre frăția voastră, care nu vă veți lăsa pătrunși de adevărul lui Dumnezeu și de dragostea frățietății, ci veți lucra cum veți începe să lucrați în viitor împotriva acestora. Și acum este rândul frăției voastre, începând cu primul, să mărturisiți și să alegeți. A urmat la cuvânt fiecare la rândul său. În afară de trei, cei cunoscuți dezbinători și neascultători, toți ceilalți au mărturisit cu lacrimi totala lor adeziune față de credința și de învățătura oastei, punând gând și legământ de a fi până la sfârșit în felul acesta. Cei trei vechi prieteni ai lui Moldoveanu, fără a-și arăta gândurile pe față, întocmai ca și el, au ocolit orice precizare a poziției lor, lăsând lucrurile încurcate. Asta este, de fapt, metoda lor învățată de la el, niciodată să nu spună ce gândesc, ci să-și ascundă planurile, pentru ca la adăpostul acestui dubiu să și le poată împlini. Ce lucru necinstit, nu numai în fața lui Dumnezeu, dar chiar și în fața oamenilor. La urmă s-au precizat lucruri obligatorii pentru toți frații ca un pas hotărât spre o încadrare a tuturora într-o disciplină și o ordine duhovnicească. Întâi, semnul oastei, semnul mântuirii noastre, semnul crucii Mântuitorului nostru să fie obligatoriu pentru toți, îndeosebit la începutul și la sfârșitul rugăciunilor, cum a fost de la început. E bine să se facă semnul crucii și la începutul și la sfârșitul vorbirilor frățești. Așa a fost de la începutul oastei, așa este în firea și în sufletul poporului nostru și a credinței noastre. Când pe toate medaliile noastre, pe toate steagurile noastre și pe toate mesele adunărilor noastre, noi purtam cu evlavie și cu cinste acest semn divin căruia îi dădeam o mult mai adâncă semnificație decât cea superficială a înfățișerii văzut. 2. Cel puțin de două ori pe an, în posturile nașterii și învierii Domnului, frații se mărturisească și să se împărtășească la biserică în chip smerit și evlavios, după porunca Domnului și Mântuitorului nostru care a spus să faceți aceasta. Împărtășirea cu trupul și cu sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind una din tainele Harului Său, prin care noi primim curățirea și puterea sufletului nostru. 3. Participarea noastră la rugăciunea și liturghia duminicală din bisericile noastre este un fapt necesar și de dorit pentru fiecare dintre noi care mărturisim că suntem fii acestei biserici. Prin urmare, pe cât este cu putință, frații sunt îndemnați a lua cu toții parte totdeauna la aceste slujbe bisericești, În orice caz, nicăieri să nu se facă adunări ale oastei în altă parte duminica dimineața, când este liturghie la biserică. Adunările să se facă după liturghie și nu în același timp cu ea. Se făcea ziua când s-au terminat discuțiile noastre asupra acestor lucruri. Trebuia să încheiem totul cu o rugăciune de mulțumire și să ne împrăștiem repede pentru plecarea acasă. Unii se grăbeau la tren. Am îngenunchiat cu toții, iar unul dintre cei nechemați, deși mărturisise și el la rândul lui cu lacrimi adeziunea și ascultarea sa, s-a grăbit el primul să facă rugăciunea și încă fără cruce, deși doar cu 5 minute mai înainte hotărâsem cu toți frații că orice rugăciune să fie începută obligatoriu de către toți prin semnul Sfintei Cruci, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Văzând această împotrivire pe față și cu îndrăzneală, în chip vinovat și provocator față de Domnul și față de frați, l-am întrerupt rostind tare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și făcând semnul crucii, îl invitam astfel și pe el să se trezească, să înțeleagă, să se corecteze și să înceapă din nou rugăciunea, făcând și el la fel. Dar nu s-a trezit. N-a vrut să înțeleagă, nici să se corecteze, ci după ce am tăcut eu, el a continuat tot cum începuse, fără nici un fel de îndreptare. Era primul semn al împotrivirii acestui suflet vrăjmaș, dur, ajutat de însoțitorul și de finul său, amândoi din Cluj, care aveau după aceea să devină și pârâtorii acestei consfătuiri, chiar îndată după despărțirea de noi și plecarea lor de aici. Am aflat chiar în dimineața acestei plecări și despărțirea ale noastre de la noaptea petrecută în consfătuirea aceasta, că moldoveanul care fusese și el chemat și trebuia să vină să răspundă aici, nu venise. Era totuși în Brașov, venit cu mult înainte de noi spre a ne pândi și a se informa despre tot ce am vorbit. Abia am ajuns acasă. După toate acestea și la 3 zile am fost luat și dus la securitate. 7 ceasuri am fost anchetat și discutat cu o amănunțime asupra tot ce discutasem la consfătuirea noastră de la Poiana Brașovului din noaptea aceea. La un moment dat, unul dintre cei 3 anchetatori, cel care venise de la București, cu cel care venise de la Oradea și cu cel de la Beiuș, enervați și amenințători, mi-au arătat hârtiile pe care le țineau mână înjurându-mă. De ce nu vrei să recunoști, mă? N-am eu aici scris tot ce ați făcut voi acolo? Crezi că noi nu știm ce faceți voi și ce ați făcut și la Brașov? Iată aici demascarea voastră. Să recunoști și tu. Hai să recunoști. În momentul când apropiase hârtiile de ochii mei, am recunoscut scrisul cu pix roșu al finului celui ce începuse rugăciunea fără cruce și care fusese împreună cu el, veniseră acolo nechemați. Am început să mă dumiresc. Fuseseră trimeși ca iscoade. Se aflase de adunarea care avea să se facă și veniseră între noi anume să ne vândă trimeși să vadă tot ce facem noi. Și acum își făcuseră slujba. Toate cele relatate de ei erau scrise cu pix roșu, am cunoscut clar scrisul, pe 4 foi, scrisă și pe o parte și pe alta. N-am avut nimic de ascuns, Domnule, am răspuns. Tot ce am făcut privea numai niște probleme religioase ale noastre, fără nimic rău pentru nimeni. I-ai adunat ca să vă organizați din nou și să lucrați clandestin împotriva legilor și dispozițiunilor statului, de-aia v-ați adunat. N-am încălcat nicio dispoziție, Domnule, religia este liberă în statul nostru. Liberă să merge la biserică și ziua, dar nu în altă parte și în ascuns noaptea. N-am făcut nimic rău, Domnule. Unde sunt documentele pe care le-ai citit? Nu le mai am. M-am pomenit fără ele. Nu știu, le-am pierdut pe drum sau mi le-a luat cineva din buzunar fără să știu. Mint. Unde sunt documentele? Nu știu, nu le mai am, v-am spus. Dar banda de magnetofon pe care ați înregistrat-o acolo la complotul vostru, unde e? Îmi pare foarte rău că nu mai am această bandă, le-am răspuns. V-aș preda-o imediat și cu bucurie spre a vă convinge de tot ce v-am spus. Unde-i banda? Să vedeți cum s-a întâmplat. Deși aparatul era nou, nu știu cum s-a făcut, că n-a înregistrat absolut nimic. În timpul înregistrării n-am controlat, fiind convins că se înregistrează. Dar când am ajuns acasă și am verificat, am constatat cu mirare că nu se înregistrează nimic. Îmi pare rău, dar acesta este adevărul. După aceea am înregistrat pe ea niște cântări. Unde-i banda? S-o dai așa cum e. O am acasă, dar documentele. Nu le mai am. Bine, le vom afla noi. Hai în mașină. Doi s-au suit cu mine în mașină, al treilea, cel din București, a rămas acolo. Am plecat. Ploua cu găleata. De-abia puteam înainta prin ploaie și noroi. Mă rugam Domnului tot timpul de mai înainte să nu-i lase să vină să-mi facă percheziție, pentru că în orice loc ar fi căutat, ar fi aflat lucruri de nemai înlocuit și le-ar fi luat. Când am văzut că totuși Domnul le-a îngăduit să vină, am zis deznădăjduit, Doamne, dacă Tu mă dai în mâinile lor, eu nu mai pot face nimic. Ce poate face mielul în fața lupilor, dacă păstorul nu-l apără? Mă vor mânca și gata, fie voia Ta. Am ajuns și ploaia nu încetase. Acasă nimeni, nici mama, nici soția. Am mers cu ei în cămăruța Domnului, acolo unde după o perdea, care acoperea în întregime peretele din fund, erau toate scrierile Domnului, iar în jur toate cele ce le mai putuse strânge din lucrurile părintelui Iosif. N-avusesem unde să le pun în altă parte și erau aici descoperite ca o cetate pe vârful muntelui, acum puteau să ne le ia toate. Aveam aici crucea veche de la mormântul părintelui, rafturile din redacția Foi Iisus Biruitorul, colecții, manuscrise, tablouri, documente, masa părintelui, scaunul și noptierele lui de lângă patul morții sale, lada cu care călătorise la Ierusalim, toate, iar pe masă erau o cutie cu 25 de benzi înregistrate. Cel de la Beiuș început să scotocească, cel de la Oradea, oarecum înfiorat de atmosfera cămăruței, a rămas pe loc fără să pună mâna pe nimic. Nici unul n-a văzut însă că perdeaua din fund nu este perete, ci perdea. Au bâșbâit pe cei trei pereți, dar pe cel cu perdeaua unde erau toate comorile Domnului, nici nu s-au apropiat. Ei l-au văzut perete gol, nu perdea. Au luat de pe masă cutia cu benzi înregistrate și dintr-un sertar niște lucruri fără importanță, un registru de casă al librăriei din Sibiu de prin anul 1933 și un alt caiet cu niște lucrări concepte. În tot timpul percheziției, maiorul de la Oradea fusese agitat și spunea mereu celuilalt, hai să plecăm, hai să plecăm. Luase benzile și ieșise în curte, iar celălalt încă cerceta să mai afle ceva. Văzând că superiorul ieșise, l-am împins ușurel și pe capitan spre ușă, zicând, hai, domnule, că dumnealui a plecat. Și-am încuiat ușa după noi. Nici mama, nici soția nu știuseră nimic. Fiind ploaie și frig, fiecare fusese undeva și nu văzuseră nimic. Slavă Domnului că au fost scutite măcar ele de încă o spaimă. Ne-am suit din nou în mașină. Un copleșitor simțământ de bucurie și de rușine umplu sufletul. Dumnezeul meu, ziceam cu ochii înlăcrimați, fii slăvit, dar iartă-mă. Eu credeam că numai dacă nu-i vei lăsa să vină, atunci nu le vor afla. Dar iată că Tu mi-ai arătat că chiar dacă vor fi și veni și vor fi în fața lor, Tu vei acoperi lucrurile Tale și ei nu le vor putea atinge.